Sveiki, žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Mokslo pagreitis. Darius Matas prie mikrofono. Daugelis produktų, kuriuos naudojame buityje, atsiranda sutelkus mokslininkų ir verslininkų pastangas. Dažnai nesusimastome, kad mokslininkai prisideda tiek gaminant naujas saldainių rūšis, tiek kuriant kosminius laivus, kad mokslas aktyviai padeda kurti pažangą visose visuomenės rytise. Dėl to ypač svarbu, kad mokslas būtų stiprus, inovatyvus, tarptautiškas ir žengtų visuomenės priešakyje. Vienas iš svarbiausių aukštojo mokslo reformos tikslų – konsoliduoti efektyvus mokslo ištekliai sutelktos geriausios pajėgos, kuriančios didelę pridėtinę vertę. Laidų cikle Mokslo pagreitis pasakosime apie Lietuvos mokslininkų pasiekimus, apie jų pritaikymą mūsų kasdienime gyvenime, apie sėkmingą mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kuriant naujus, sumanius produktus ir paslaugas. Na, o šiandien pokalbį su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros direktoriumi Kęstučiu Šetkumi bei aukštųjų technologijų įmonės Lidaris vadovu Andriumi Melinkaičiu. Sveiki.
Labą dieną.
Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra kartu su Švietimo ir mokslo ministerija kviečia mokslininkus, tyrėjus ir studentus dalyvauti konkurse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo projektų finansavimo priemonė ir kurti atžalines įmones, kurių steigėjas arba vienas iš steigėjų yra mokslo ir studijų institucija. Kasgi yra ta atžalinė įmonė?
Atžalinė įmonė pirmiausia tai yra vienas iš būdų komercializuoti universitete ar kitoje mokslo ir studijų institucijoje sukurtus mokslo tyrimų rezultatus. Tai tarkime, įžangai padarant, tai yra keletas būdų. Tai pirmas būdas verslas užsako tiesiog iš mokslo, atlieka tam tikrus tyrimus. Kitas variantas, kad tiesiog verslas ir mokslas kartu generuoja tam tikrą idėją ir kartu atlieka tyrimus. Trečias variantas, kuris ypač populiarus pažangiausiose užsienio universitetuose, tai yra kurti atžalinį įmonę. Atžalinį įmonę tai yra įmonė, kuri yra arba sukurta mokslo ir studijų institucijos, tai verslo subjektas sukurtas mokslo ir studijų institucijos, arba įmonė, kuri skirta konkrečiai komercializuoti universitete ar kitoje mokslo ir studijų institucijoje sukurtus tyrimus.
Jei kalbėtume apie kitas galimybes, kitus būdus, kaip dar skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas? Kaip tai yra daroma?
Tai būdai yra, pirmas būdas tai yra skatinti tiesiog verslą atsisukti į mokslą. Už tai, kad verslas atsisuktų į mokslą, plačiaja prasme, užsakinėtų tyrimus laboratorijose, naujausiose naudotų žmogiškai kapitalą universitetų ir kitų mokslo ir studijų institucijų, Švietimo ir mokslo ministerija finansuoja, subsidijuoja dalį išlaidų. Taip pat yra finansuojami bendri didesnės apimties arba mažesnės apimties verslo ir mokslo bendri projektai. Tai galiu tik pasakyti, kad pasirinkimo galimybių spektras yra pakankamai platus. Manau, kad kiekvienas mokslas yra pasirengęs padėti verslui, o verslui reikia iniciatyvos, kad jis sužinotų, kad verslas gali padėti.
Na, sukurti gerą projektą reikia daugybę savybių. Ir verslo išmanimo, ir mokslo išmanimo, ir pardavimų, ir vadybos. Ar gebame paruošti tokius specialistus Lietuvos aukštosiose mokyklose?
Galiu pasakyti, kad gebame, tačiau turbūt dar gebame tik fragmentizuotai. Tačiau einame teisingą linkmę ir kuo toliau, tuo labiau tarpdiscipliniškumas ima viršų ir sukurti gerą produktą pirmiausia reikia skirtingų kompetencijų, kaip ir minėjote. Tai reikia tiek vadybinių, tiek rinkodarinių, tiek pačių specializuotų tyriamųjų. Tai pati koncentracija būtina, kad komandoje būtų kuo skirtingesnių žmonių, ta prasme skirtingų žmonių tiek iš verslo, tiek iš mokslo, bei pati mokslo komanda būtų kuo įvairesnė. Nes visi naujausi tyrimai, visi naujausi išradimai ir visi naujausi turbūt produktai pasižymi tuo, kad jie daugiafunkciniškumu pasižymi ir panaudoja visai skirtingas savybės. Tarkim, turbūt sunkiai suvoksime produktų, kuriuose nebūtų IT. Sunkiai suvoksime produktų, kuriuose nebūtų mechatronikos. Taip pat be geros rinkodaros, be gerų vadybinių žinių produktas tikrai nepasieks rinkos. Tai kuo platesnė komanda, kuo didesnis konsolidavimas skirtingų kompetencijų, tuo rezultatas tikrai bus geresnis.
Šiuo metu tikiu, kad vyksta mokslo ir verslo bendradarbiavimas. Kiek stipri yra ši draugystė?
Pirmiausia, tai reikėtų turbūt paneigti stereotipus, kad Lietuvoje verslo ir mokslo bendradarbiavimas nevyksta. Tai tarkime, galiu paminėti paskutinę statistiką. Statistika paskelbta prieš gerą mėnesį, tai galiu pasidžiaugti, kad Lietuva pagal verslo ir mokslo bendradarbiavimo patį rezultatą netgi 3,5 karto viršė Europos vidurkį. Žinoma, norėtų kuo daugiau, yra valstybių, kurios pasižymi dar didesniais rezultatais, tačiau palyginus tai, ką turėjome netgi prieš 3, prieš 4 metus, tai rezultatas radikaliai skiriasi. Ir pažiūrėjus kitą aspektą, tarkim, dešimtuką sėkmingiausių Lietuvos įmonių, daugiausia eksportuojančių įmonių, visur rasime mokslo rezultatų požymių. Turbūt sunku šiuo metu sukurti globaliomis sąlygomis produktą, kuriame nebūtų panaudoti mokslinio tyrimų rezultatai. Taip pat svarbu suvokti, kad kuo toliau, tuo mažiau pačių produktų verslo mokslo bendradarbiavimo yra sukuriami vien laboratorijose. Daug produktų yra tų, kurie yra paimti iš praktikos, tarsi yra pritaikyti tiesiog žmonijos komforto pokyčiam gerinti. Tai principe verslui svarbu dažnai yra suformuluoti, ko reikalauja rinka, o universitetas šitoje vietoje tikrai turi kompetencijas išpildyti ir tai apvilkti į tinkamą terpę.
Lietuviai dažnai mėgsta pasilyginti su kitų šalių atstovais. Kaip mes atrodome tarptautinėme kontekste?
Tai tarkime, tikrai galiu pasidžiaugti priemonę, kuri buvo pokalbio pradžioje paminėta. Tai šitos priemonės mes tikrai galime pasidžiaugti, nes tai esame vieni turbūt iš inovatorių visoje Europoje. Tikrai galiu pasakyti, kad šiek tiek panašią priemonę turi Prancūzija, taip pat Švedija, Suomija, tačiau konkrečiai priemonės skirtos atžalinėm įmonėms steigtis neturi nei viena Europos Sąjungos valstybė. Tai tikrai tikiu, manau, kad tuo tiki ir universitetai, tuo tiki ir verslas ir tikrai požymiai, kad mes turime galimybę šokti yra.
Tęsiant kalbą apie aukštojo mokslo reformą, kiek ji turės įtakos pasikeisiančiam Lietuvos įvaizdžiui ir kaip?
Tai apie Lietuvos įvaizdį sunku man kalbėti, tačiau galiu pasakyti apie verslo pusę. Verslo tikrai nuo to palengvės. Tarkime, netgi mes turėdami skirtingas verslo ir mokslo bendradarbiavimo priemonės, labai galime išskirti penketuką, šešetuką, septynetuką labai skirtingai lyderių, kurie verslui teikia didžiausią naudą. Tai iš kitos pusės verslo yra pakankamai sudėtinga išsiskaidyti per skirtingas institucijas. Ir man atrodo, ir pagal mūsų statistiką, tai rodo, kuo mažiau bus skirtingų institucijų, tuo labiau bus koncentruotas pastangos verslui. Ir verslui štai tikrai tik palengvės. Ir tarkim, ką aš minėjau, kad komandos turi būti tarpdisciplininės. Tai tarkime, ir dabar yra ne tiek daug universitetų, kurie gali skirtingas kompetencijas pateikti. Ir tiesiog verslui būtų daug paprasčiau, kad tai būtų vieno universiteto rankose, per vieną langelį būtų galima kreiptis ir tai gauti paslaugas iš vienų rankų tokias, kokias nori.
Pone Melninkaiti, jūs esate vienas iš mūsų minėtų atžalinės įmonės pavyzdžių, jau tapusių Lietuvos mokslo vizitinė kortelė, lazerių technologijų įmonė UAB Lidaris, kurią įkūrėte. Ką Lietuvos mokslininkai pasauliui pasiūlė tokio, kad lazeriai tapo šalies mokslininkų pasiekimų vizitinė kortelė?
Na, čia tikrai ne mūsų įmonės nuopelnai, mes gal prisidedam prie to, kad stengiamės tą tempą užduotą jau palaikyti, bet tai mes neatsiradom lygioje vietoje, prieš tai buvo daugybė metų mokslinių tyrimų ir tik po to, kad susiformavus palankiom aplinkybėm, mes tiesiog komercializavom tą mokslą, kurį vykdėme. Tiesiog. Tai tiesiog čia gyvas pavyzdys to, kad inovacijų politika Lietuvoje eina matomai teisinga kryptim, galiu paliudyti.
Dažnai tenka girdėti, kad lietuviai yra stiprūs lazerių srityje. Tačiau daugeliui gali atrodyti, kad tie lazeriai yra kažkur toli. Mes jų nematome. Jie su mumis nesusiję. Iš tikrųjų, lazerių savo buityje galime pastebėti. Ar be jų išsiverstume?
Nu, jeigu jie būtų buityje, mes juos pastebėtume. Kaip sakyt, bet kadangi, nu, kaip pasakyti, ne kiekvienas nešiojasi po lazerį kišenėje, ne? Nu, ta prasme, mes dažniausiai susidurėm tikriausiai ne su pačiais lazeriais buityje, kiek su tų lazerių panaudojimo pasekmėm buityje, nu, sakykime, automobiliai, ar ne? Tai visi jie dabar pjaustomi, ten metalai virinami vien tik lazeriais, robotais, nu, su lazeriais, sakykime, ten nueina į parduotuvę. Vėlgi kainą skenuojat lazeriais, reiškia internetas šviesolaidinis, ateina lazeriais ir taip toliau ir panašiai. Mes tiesiog labai daug turim technologijų, kurios remiasi tais lazeriais, sakykime. Bet būtie galbūt ne taip dažnai susidurėt, visame kiaušinienės nekepom lazeriais. Bet taip, lazerių technologijos yra praktiškai pasklidusios labai plačiai.
Kokios tendencijos? Kur link lazeriai juda ir kaip čia atrodo verslo ir mokslo draugystė?
Tai vėlgi, jeigu kalbant apie lazerių mokslo ir lazerių, kaip pasakyti, srities vystymasi, tai turbūt judama dviem skirtingom kryptim. Tai viena vertus patys lazeriai yra tobulinami toliau, didinami jų intensyvumai, ieškoma ten geresnių, patikimesnių sprendimų, lazerinių sistemų galingesnių. Tai yra pačių lazerių vystymas yra labai didelė tema. Sakykime, tai šitoje vietoje aišku, kad mokslas šito dalyku, nu, didžiąją dalim užsiema, sakykime. Verslas po to perima tuos sprendimus, taip pat ir Lietuvoje įvyko, sakykime, ten buvo universitete kuriami galingi lazeriai, dabar jau jie yra komercializuojami ir toliau sklinda į įvairias, nu, technologijas, sakykime. Kita vertus, yra kita didelė kryptis, tai yra lazerių taikymai. Tai va, kai jau sukuriami tie lazeriai, tada jau yra kita didelė grupė labai žmonių, kurie ieško, kur tos lazerius pritaikyti galima. Tai lazeriai medicinoje, lazeriai duomenų perdavime, lazeriai metrologijoje, lazeriai pramoniai, sakykime, lazeriai, nu, įvairių sensoriai, kurie minauji, tai ten tų galimybių, nu, yra neišnaudoti klodai didžiuliai, sakykime, ir kas pirmas, nu, kaip sukuria kažkokį lazerinį prietaisą naują, tas užvaldo rinką ir vėlgi, nu, sukuria kažkokius naujus produktus to pagrindu, iš taikymų pusės.
Jūs minite, kad nišų yra daug. Ko reikia mokslo proveržiui, kad Lietuva sietų su lazeriais, nuvykus į Jungtinės Amerikos valstijas, ne Sabonį minėtų, o lazerius?
Tai jau ir sieja. Ir sieja, nuvažiavus visą laiką, klausia, sako, ką jūs ten Lietuvoje taip darote, kad sako, tokia galinga lazerių valstybė ta Lietuva, nes kai nuvažiuoji į kokią konferenciją, tai susėda prancūzai, amerikiečiai, vokiečiai, lietuviai prie vieno stalo kaip lygų su lygiais, ta prasme tikrai, jau šito abejoti neverta, tik tai klausimas, ar mes sugebėsime to nesugadinti, ar mes sugebėsime išlaikyti tą aukštą tempą, kuris buvo palaikomas.
O ko taip reikia?
Vėlgi, visų pirma, reikia suvokti, kas yra mokslas ir verslas visų pirma. Tai visų pirma, mokslas yra tokia veikla, kuri iš pinigų gamina žinias, o verslas atvirkščiai. Paima žinias ir pagamina pinigus. Taip, tai va, tai reiškia, tos dvi dedamosios turi būti ir balansas turi būti, nes dabar, sakykime taip, kad iš to noro, sakykime, kaip pasakyti, kad visi išsilaikytų universitetai patys, tai nelabai, nu, neretai, kad, kaip sakyti, sukūrimas toks lūkestis, kad mokslininkas turi ir sukurti žinias, ir jas parduoti. Taip, tai yra, turi būti ir verslininkas, ir mokslininkas viename, o tai yra nelabai realu, nes ką reiškia mokslininku būti, tai reiškia ne tik tai, reiškia kurti tas žinias, straipsnius rašyti, eksperimentus daryti, bet dar reikia ir dėstyti, ar ne, reikia rašyti vadovėlius, reikia konkuruoti dėl konkursinio finansavimo ir ten patiems pirkimus vykdyti ir panašiai. Tai yra labai daug rolių, mes norim sudėti tą mokslininką, tai jis aišku nebespėjo po to. Ir tada universitete gaunasi tas toksai greitas sprendimų prieimimo, tyrimų darimų yra daug mažesnis negu privačioje organizacijoje versle. Ne? Jie patiria spaudimą iš rinkos pastoviai kurti greitai labai tas inovacijas. Tai vat, jeigu mokslininkai tokiu pačiu greičiu nespės išradinėti išradimų, niekas nenorės bendradarbiauti su jais.
Kiek šis sektorius jautrus žmogiškiesiems ištekliams? Ar pakanka baigiančių aukštąsias mokyklas absolventų, kurie galėtų šioje srityje dirbti?
Žinot, tai visų žinių organizacijų turtas išeina pagrindinis 5 valandą namo. Tai yra, visas pagrindinis turtas yra žmonės. Tai yra, negali atsieti žinių organizacijų nuo žmonių. Niekaip. Tai va. O situacija su žmonėmis yra tokia, kad mūsų tie studentai lazerių fizikos jie išgraipstomi yra studijų metais. Nu, retas, kuris baigiantis nedirba kokiai nors įmonėje, sakykime, tai ten netgi priešingai gaunasi problema, kad jie pabaigtų studijas, nes jie neturi kada studijuoti, jiems reikia dirbti, nes tos lazerių įmonės labai greitai auga ir labai stipriai konkuruoja dėl žmonių iš tikrųjų. Tai jo, nemačiau skelbimo, kad lazerių fizikas ieško darbo, nu niekada.
Na, ko gero apibendrinant galima pastebėti, kad vienas svarbiausių aukštojo mokslo reformos tikslų yra konsoliduoti, efektyviai išnaudoti turimus resursus bei žmogiškuosius išteklius. Ir svarbu tą bendradarbiavimą skatinti tarp verslo ir mokslo, bei neužleisti, kaip jūs minėjote, pasiektų aukštų pozicijų, nes Lietuva kaip lazerių šalį pažįstų pripažįsta jau ir dabar Jungtinėse Amerikos valstijose. Tad lazeriai, kurie plačiai naudojami, gali būti naudojami dar plačiau, nes ir sričių neišnaudotų dar yra daug. Tikėkime, ateityje jos bus išnaudotos dar plačiau. Klausytojams primenu, šiandien mes laidoje Mokslo pagreitis kalbėjomės drauge su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros direktoriumi Kęstučiu Šetkumi. Dėkoju jums. Bei technologijų įmonės Lidaris vadovu Andriumi Melinkaičiu. Aš Darius Matas su jumis atsisveikinu jau iki greito. Prieš tai priminu, kad laida finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Iki.